Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για την Net FM.
Καλησπέρα. Ο κύριος Γιάννης Τριχόπουλος, διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βέρειας μέχρι πρότινος και διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε στη Βέρεια. Με μόνη εξαίρεση τα χρόνια σπουδών και μαθητείας στη Θεσσαλονίκη, την Ουαλία και το Οχάιο. Γιατί, όπως λέει, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι μόνο στον τόπο μου θα μπορούσα ίσως να πετύχω. Συνδέω όλη μου την προσπάθεια με τις ρίζες μου και τους ανθρώπους. Για τον κύριο Τριχόπουλο, προσπάθεια, άνθρωποι και ρίζες συνδυάστηκαν για 26 χρόνια με τον τελειότερο τρόπο που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, σε σημείο η Βέρεια τα τελευταία χρόνια να μην είναι γνωστή μόνο ως η αρχαιότερη πόλη της Μακεδονίας για τον αρχαιολογικό θησαυρό της Βεργίνας, το βήμα του Απόστολου Παύλου από όπου κήρυτε τον χριστιανισμό ή τα φρούτα της, αλλά και για τη βιβλιοθήκη της. Πόσες πόλεις άραγε ανά τον κόσμο να είναι γνωστές για τη βιβλιοθήκη τους? Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της? Είναι ένας τρόπος να επικοινωνούν, να μάθουν να ανέχονται ο ένας τον άλλον, να αφομοιωθεί ο ξένος πληθυσμός, μας απαντά. Η θητεία του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέρειας μετέτρεψε ένα νοικιαζόμενο χώρο 70-80, το πολύ 100 τετραγωνικών, με 1.400 δανεισμούς τεκμηρίων το μήνα, σε έναν ιδιόκτητο 1.900 τετραγωνικών, με 25.000 δανεισμούς και σχεδόν 19 εργαζόμενους. Τον Αύγουστο του 2010 η βιβλιοθήκη τιμήθηκε από το Ίδρυμα Gates με το βραβείο πρόσβαση στη μάθηση. Το Νόμπελ βιβλιοθηκών, όπως το χαρακτηρίζει ο κ. Τριχόπουλος. Ένα βραβείο διαφάνειας και ακεραιότητας συμπληρώνει, ακόμη πολυτιμότερο και από το 1 εκατομμύριο δολάρια που του συνόδευε στις εποχές που ζούμε. Ένα βραβείο που γέννησε στο Ίδρυμα Νιάρχος την ιδέα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών υπό την εποπτεία του κ. Τριχόπουλου. Πολύ πρόσφατα ο κύριος Τριχόπουλος το εξειδωτήθηκε, ευχαριστώντας με ανοιχτή επιστολή όλους τους συνεργάτες και κυρίως τους πολίτες που αγκάλιασαν τη βιβλιοθήκη. Ωστόσο, το ταξίδι για τον ίδιο δεν σταματάει εκεί. Και οι πιο καλές ομάδες κάνουν μεταγραφές, λέει, αναφερόμενος στη μετακίνησή του στην Αθήνα για την ανέγερση του πολιτιστικού κέντρου του Ιδρύματος Νιάρχου στο χώρο του υποδρόμου που θα υλοποιηθεί το 2015. Ένα project που τον κάνει να νιώθει την ίδια μόνιμη ανασφάλεια με τότε που ξεκινούσε, ότι ίσως δηλαδή να μην είναι ικανός προκειμένου κάποιος να του αναθέσει μια εργασία. Κύριε Τριχόπουλο, καλησπέρα. Σας βρίσκουμε στην Αθήνα, αυτή τη φορά στην Αθήνα και όχι στη Βέρεια, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχω αρχίσει πλέον να έχω φύγει. Έχω συνταξιοδοτηθεί από την Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας μετά από μια πολύ περιπετειώδη και αναπάνταχα προσδόκητα θετική πορεία μετά από 26 χρόνια. Και πλέον εργάζομαι αποκλειστικά για το Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος, το έργο το οποίο έχει αρχίσει να υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Πάντα ταγμένο στον πολιτισμό, θα λέγατε, και στα γράμματα.
Συνεχίζω σε έναν τομέα ο οποίος διευρύνει τον ορίζοντα των ενδιαφερόντων μου και σε άποψη θεμάτων, αλλά και σε άποψη μεγέθους.
Πολύ μεγαλύτερη πρόκληση.
Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Θα έλεγα η συνεισφορά μου και η συμμετοχή μου, γιατί πρόκειται, όπως και στη Βέρεια, του ίδιου και εδώ, πολύ περισσότερο εδώ φυσικά, πρόκειται για μια ομαδική δουλειά, για μια δουλειά η οποία έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από και μέσα με ανθρώπους από το Ίδρυμα, αλλά και με πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, με συμβούλους, οι οποίοι δουλεύουν όλοι μεθοδικά και οργανωμένα για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το, τη μεγάλη δωρεά, που θα έλεγα και λόγω του μεγέθους της, αλλά και το ότι γίνεται στην πρωτεύουσα της χώρας, θα έλεγα έτσι μπορεί να αποτελέσει ένα σύμβολο για το μέλλον της χώρας μας.
Κύριε Τριχόπουλε, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω από την αφετηρία σας, από τον τόπο σας στη Βέρεια, όπου γεννιάστε και ζείτε εκεί, μέχρι την ηλικία των σπουδών, όπου φεύγετε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο εξωτερικό, σωστά?
Ναι, με διάμεσο σταθμό την πρόσληψή μου από την Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας, μεσολάβησε δηλαδή μία δίχρονη εμπειρία μου σαν υπάλληλος στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας και μετά μία εκπαιδευτική άδεια που έδωσε δυνατότητα να πάρω μία πρόσθετη εξειδίκευση στον χώρο των βιβλιοθηκών και παράλληλα να αποκτήσω ένα αρκετό επίπεδο έτσι, επαφών με εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο αυτό από τις χώρες της Ευρώπης.
Πώς θα ορίζατε, αν θέλετε, τη σχέση σας με το βιβλίο? Είχε να κάνει με την οργάνωση? Σας ενδιαφέρει ο χώρος της βιβλιοθήκης από ένα άλλο μάτι, όχι πλέον του αναγνώστη και του φοιτητή, ενός ανθρώπου που οραματιζόταν τι τότε το ξεκινούσε?
Εντάξει, πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκίνησα περισσότερο από την εξοικείωση που είχα με το χώρο της βιβλιοθήκης, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας λειτουργούσε σε ένα ενοικιαζόμενο χώρο τότε, τα χρόνια της που εγώ πήγαινα, όπως και όλοι έτσι, τα παιδιά της ηλικίας μου, σχολείο, στο γυμνάσιο, λύκειο. Και με την έτσι, φιλοτιμία και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων που την υπηρετούσαν, ήταν ένας πόλος έλξης, ένας χώρος όπου όλα σχεδόν τα παιδιά του σχολείου επισκεφτότανε, είτε για να διαβάζουν είτε για να παίρνουν κάποιες πληροφορίες. Ήταν δηλαδή ακόμα και τότε ένας ζωντανός χώρος στον οποίο εγώ είχα μια πάρα πολύ καλή έτσι, εξοικείωση και αγάπη, και αυτός ο χώρος μετά από χρόνια που πήγα στο πανεπιστήμιο και τελείωσα, όταν προκρίθηκε στη θέση, χωρίς να έχω σχέση ιδιαίτερη θα έλεγα με το βιβλίο, μου προξένησε το ενδιαφέρον και πήρα την απόφαση να συμμετέχω στην όλη διαδικασία. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε, προσελήφθην, έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα. Είχα ήδη προσπαθήσει και διαμορφώσει έτσι ένα πλαίσιο συνεργασίας και ομαδικότητας με τους ανθρώπους που είχα βρει, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε δουλειά που χρειάζεται να γίνει σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Και η εμπειρία μου από το εξωτερικό μου έδωσε δυνατότητα να οργανώσω ένα πολύ πιο ελκυστικό πλάνο ανάπτυξης για τη βιβλιοθήκη, έχοντας την πεποίθηση βαθιά μέσα μου ότι οι άνθρωποι στη Βέρεια, όπως και όλοι οι Έλληνες, έχουν ανάγκη από υπηρεσίες βιβλιοθήκης και θα τις χρησιμοποιούσαμε με τρόπο που θα μας εξέπληκε.
Thank you.
Κύριε Τριχόπουλε, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την πραγματικότητα, για τη ζωή, την τότε ζωή στη Βέρεια, τη ζωή όπως εξελίχθηκε μετά και με την παρουσία της βιβλιοθήκης. Αν σας ρωτούσα, πώς είναι η Βέρεια, τι πόλη είναι, ποια είναι η πραγματικότητα εκεί, τι μου λέγατε.
Η Βέρεια έχει όλα τα στοιχεία μιας επαρχιακής πόλης, η οποία είχε την πορεία, θα έλεγα, σε πιο δραματικό βαθμό που είχε και η υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή είχε μια
ερήμωση,
πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πριν από την ανάπτυξη της χώρας, λόγω του ότι ήταν μια γεωργικός νομός, αγροτικός νομός, ο οποίος είχε προϊόντα πρώτης διαλογής από φρούτα και άλλου είδους λαχανικά, αλλά κυρίως φρούτα. Ήταν εξαγωγικός νομός, ο νομός της Σημασίας. Δεν νομίζω τώρα πλέον έχει γίνει κατανοητό τι ακριβώς έγινε. Εν τούτης, όλο αυτός ο παραγωγικός ιστός κατέπεσε, αποσυντέθηκε. Δεν βρέθηκε δυνατότητα να αντικατασταθεί με κάτι παρόμοιες δυναμικότητες και αξίες. Και πλέον η Βέρεια και όλη η Μαθία είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μεγάλη ύφεση.
Το γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα στη Θεσσαλονίκη είναι, αν θέλετε, και η σχέση αυτή της περιφέρειας με το κέντρο, την έκανε πλουσιότερη σε κάτι, της πρόσθεσε κάτι?
Κοιτάξτε, σε περιόδους ανάπτυξης και θετικού πλεονάσματος της προσθέτει. Σε περιόδους ύφεσης και φτώχειας της αφαιρεί, αφού πλέον όλοι συνδέουν το αρνητικό ισοζύγιο με διάφορα θέματα που σε άλλες περιπτώσεις θα τα θεωρούσαμε θετικά. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι είμαστε κοντά σε μια πολύ μεγάλη πόλη πιθανό να είναι και μειονέκτημα, αφού η μεγάλη πόλη απομυζά το ενδιαφέρον. Από την άλλη μεριά, θα έλεγα ότι αυτά είναι δευτερεύοντα μπροστά στο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος, όλη η χώρα βέβαια τώρα, αλλά ξεχωριστά και κάθε νομός, κάθε περιοχή, πώς θα μπορέσει να ορθοποδήσει, πώς θα μπορέσει να δημιουργηθεί ανάπτυξη, να ορθοποδήσει η παραγωγή, έτσι ώστε οι νέοι της περιοχής να μην εγκαταλείπουν την πόλη και να έχουμε πάντα μια διαρκή κίνηση που να τροφοδοτεί υγιώς την ανάπτυξη.
Κύριε Τριχόπουλε, στη δική σας περίπτωση αποτελείτε το παράδειγμα ενός ανθρώπου που ενώ φύγατε, σπουδάσατε, θέλατε να επιστρέψετε, να προσφέρετε στον τόπο σας, έτσι δεν είναι, στην πατρίδα σας?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είχα καμία εμβολία ότι μόνο στον τόπο μου θα μπορούσα να έχω κάποια περίπτωση επιτυχίας, αφού συνδέω όλη μου την προσπάθεια με τις ρίζες και με τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζομαι με τους ανθρώπους.
Σας ήταν πολύτιμο.
Ναι. Πρέπει να επιστρέψω στον τόπο του εγκλήματος για να ολοκληρώσω ό,τι άρχισα.
Σας είναι απαραίτητη αυτή η επαφή, δεν μπορείτε να ζήσετε αλλιώς. Ε?
Όλη αυτή η ιστορία διήρκησε 26 χρόνια, που είναι πολύ μεγάλη διάρκεια για περιπέτεια. Mm-hmm. Συνήθως οι περιπέτειες, γι' αυτό λέγονται και περιπέτειες, διαρκούν πολύ λίγο. Είτε έχουν φτυχή, είτε έχουν αρνητική κατάληξη. Σε εμάς είχε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, αλλά κράτησε τον περιπετειώδη και καινοτόμο χαρακτήρα της για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό και σε μένα αποτελεί, να σου πω την αλήθεια, μεγάλη έκπληξη.
Δεν το φανταστήκατε, δεν το περιμένατε? Σας ξεπέρασε?
Όχι. Ναι, ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες τις δικές μου και φαντάζομαι και όλων των στενών συνεργατών μου, πολύ περισσότερο βέβαια του κοινού και των υπόλοιπων ανθρώπων στη χώρα, που δεν νομίζω ότι ανέμενε κανένας να είχε μια μικρή βιβλιοθήκη σε μια τόσο μικρή πόλη μια τέτοια αναπάντεχα θετική πορεία.
Well, I'm coming home. on a future missing plane. And there's water on the window, a message in the rain. Just when I thought I was lost, nothing could describe it. If you find
Αν μιλούσαμε ενδεικτικά για αριθμούς, για μεγέθη, πώς ήταν τα πράγματα σχέση με τη βιβλιοθήκη τότε?
Εντάξει, η βιβλιοθήκη ήταν σε έναν χώρο νοικιαζόμενο, δεν θα ήταν παραπάνω από 70-80 τετραγωνικά, 100 ίσως με κάποια υπόγεια που χρησιμοποιώ το. Είχε 5 υπαλλήλους όταν εγώ προσεχώρησα. Είχε περίπου 1.400-1.500 δανεισμούς τεκμηρίων το μήνα και σήμερα βρίσκεται σε ένα ιδιόκτητο κτίριο περίπου 1.900 τετραγωνικών. Έχει περίπου 25.000 δανεισμούς το μήνα και έχει μια ομάδα νομίζω 10-11 μόνιμων και άλλων αποσπασμένων γύρω στα 18-19 άτομα τα οποία δουλεύουν κατά διαστήματα μαζί με ομάδες εθελοντών για να εξυπηρετούν το κοινό.
Τότε στόχος, λέγαμε, ήταν να συνδεθεί η βιβλιοθήκη με τη ζωή των πολιτών, με τους πολίτες, να προσφέρει γνώση, μάθηση. Επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος, τον καλύτερο τρόπο, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι στο μέτρο του δυνατού και λαμβάνοντας υπόψη και το περιβάλλον, το ευρύτερο περιβάλλον, το οποίο μέσα η βιβλιοθήκη υπάρχει, θα έλεγα ότι ο στόχος ή ο ρόλος μιας μοντέρνας βιβλιοθήκης μπορούμε να πούμε ότι αποτυπώνεται πάρα πολύ ωραία με το παράδειγμα της Βέρειας. Πώς δηλαδή μια βιβλιοθήκη συνδέεται με την τοπική κοινωνία, πώς αναπροσαρμόζει τις υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων και πώς κατά κάποιο τρόπο επιδράει και βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.
Αν μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτό το τελευταίο, τι θα λέγατε, τι σημαίνει για μια πόλη να είναι γνωστή και για τη βιβλιοθήκη της? Τι επίπεδο ζωής, τι αντανακλά σε ποιότητα, σε σχέση με τη ζωή?
Το επίπεδο ζωής, ναι, είναι, Όπως καταλαβαίνετε, τώρα που υπάρχει αυτή η ανέχεια, αρχίζουμε και βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο και αντιλαμβανόμαστε λίγο περισσότερο τι σημαίνει ποιότητα ζωής, η οποία συνδέεται με υπηρεσίες που μπορεί να απολαμβάνει ο πολίτης, ανεξάρτητα φυσικά από το εισόδημά του. Έτσι, η βιβλιοθήκη έχει δώσει πολλά όσον αφορά τον νέο τρόπο ή τους χώρους για να βρίσκονται, να επικοινωνούν μεταξύ τους οι άνθρωποι σε μια περιοχή. Έχει δώσει πολλά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να ανέχονται ο ένας τον άλλον μέσα σε έναν χώρο ο οποίος είναι δημόσιος. Και φυσικά έχει δώσει πολλά στον τομέα της πληροφορίας, της ενημέρωσης των ανθρώπων, της καθοδήγησης σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Και θα έλεγα όχι λιγότερο, στην ίδιο επίπεδο, στον τομέα του ελεύθερου χρόνου, της ξεκούρασης και της διασκέδασης. Όλους αυτούς τους τομείς η βιβλιοθήκη έχει καταφέρει να έχει ένα σημαίνοντα ρόλο στην ζωή των ανθρώπων και αυτό φαίνεται από το συνεχή αυξανόμενο αριθμό των μελών μας, αλλά και από την σταδιακά αυξανόμενη συχνότητα των επισκέψεων, η οποία είναι και αυτή πολύ σημαντικό στοιχείο.
ΝΕΤΕΦΕΜ, τοπία ανθρώπων, Βικτωρία Καβουριάρη, απόψε τοπία του κύριου Γιάννη Τριχόπουλου από τη Βέρεια στην Αθήνα και από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Νιάρχου. Κύριε Τριχόπουλε, όλα αυτά πιστεύετε ότι αποτυπώθηκαν με τη βράβευση από το Ίδρυμα Gates?
Αποτυπώθηκαν κατά τον ιδιοδέστερο τρόπο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είναι σοφό, θα έλεγα ότι είναι εκ των υστέρων, το λέω όχι μόνο γιατί το παραλάβαμε εμείς το βραβείο, αλλά γιατί η ύπαρξη ένας τέτοιου βραβείου, η όλη διαδικασία με την οποία υλοποιείται η συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό, θα έλεγα αναδεικνύει και δίνει την ευχέρεια και σε πολύ μικρότερους οργανισμούς όπως είναι η δική μας βιβλιοθήκη να αναδειχθούν στο παγκόσμιο στερέωμα με τρόπο ο οποίος τις καταξιώνει για πάντα. Μπορείτε να το σκεφτείτε, αν δεν υπήρχαν τα Νόμπελ που καθιέρωσε η Σουηδική Ακαδημία, θα έλειπε κάτι. Δηλαδή καταλαμβάνω έναν σημαντικό, μια σημαντική θέση στον χώρο της επιστήμης, του πολιτισμού. Το ίδιο θα έλεγα είναι και στον τομέα, γιατί κάποιος το ανέφερε ότι είναι αυτό το βραβείο, είναι κάτι σαν το Νόμπελ των βιβλιοθηκών. Είναι περίπου έτσι όσον αφορά και την διαφάνεια, αλλά και την ακεραιότητα, δηλαδή την όλη την αξιόπιστη διαδικασία και φυσικά πόσο μάλλον που συνοδεύεται για πάνω όχι αυκαταφρόντου ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο επιβραβεύει και υποστηρίζει περαιτέρω την ανάπτυξη κάθε βιβλιοθήκη που παραλαμβάνει το βραβείο.
Και υπήρξε και ένα στόχος, ένα στίχημα να δημιουργεί ένα δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών. Από εκεί προκύπτει.
Η επιτυχία αυτού του είδους του διαγωνισμού θα έλεγα ότι βρίσκει εύκολα έτσι, τη δικαιολογία του αν δείτε ότι εξαιτίας αυτής της λαμπρής βράβευσης μετά η βιβλιοθήκη και εγώ προσωπικά γίναμε αποδέκτες της πρότασης του Ιδρύματος Σταύρος Ζιάχος για να υποστηρίξουμε γενικότερα τις βιβλιοθήκες Ελλάδος και να ακολουθήσουν ή να συνεχίσουν το παράδειγμα της Βέρειας. Έτσι δημιουργήθηκε το Future Library, το οποίο αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί μια πλειάδα δράσεων, μεταξύ των οποίων την καλοκαιρινή εκστρατεία δημιουργικότητας και φιλαναγνωσίας, που την υλοποιούν 72 βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα και οι οποίες διοργανώνουν 1450 εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αδύνατο να το φανταζόμασταν πέρσι τέτοιο καιρό ότι όλες αυτές οι βιβλιοθήκες που μερικές ζούσαν σε πολύ ζηνή θέση βρήκαν την τόλμη και το θάρρος, ενωθήκανε και σήμερα διοργανώνουν τόσες πολλές εκδηλώσεις μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Είναι ίσως και η αφορμή να σκεφτούμε ένα ταξίδι, ένα προορισμό μέσα και από μια πολιτιστική ματιά ίσως λέτε.
Βεβαίως είναι. Φυσικά πρωτίστως αυτοί οι οποίοι υποφελούνται από αυτές τις εκδηλώσεις είναι οι κάτοικοι αυτών των πόλεων. Έτσι, είναι λογικό. Αλλά θα είναι μεγάλη χαρά νομίζω και σε έναν πιθανό επισκέπτη μιας περιοχής. Μερικές από αυτές τις εκδηλώσεις γίνονται και σε νησιά που το καλοκαίρι έχουν σίγουρα επισκέπτες. Να δούνε, να πάρουν μέρος με τα παιδιά τους σε μια τέτοια δράση και το ενδιαφέρον είναι ότι μετά θα πάνε πίσω στην πόλη τους και πιθανόν να προσπαθήσουν να αναρωτηθούν, να συζητήσουν με τη βιβλιοθήκη γιατί η δική μας βιβλιοθήκη δεν κάνει κάτι παρόμοιο. Γιατί η κατάσταση αλλάζει όταν οι άνθρωποι ενεργοποιούνται και αρχίζουν με ωραίο τρόπο να συζητάνε πρώτα και μετά να βρίσκουν λύσεις για να έχουμε υπηρεσίες που έχουν νόημα για αυτούς. Οι 13 άνθρωποι, 15 νομίζω από όλες τις περιφέρειες που τους εκπαιδεύσαμε από τις βιβλιοθήκες, από διάφορους άλλους φορείς και οι οποίοι δουλεύουν εθελοντικά με πρόσθετη εργασία σε αυτό το πλάνο της οργάνωσης των δράσεων, δίνουν απίστευτη ενέργεια και δείχνουν τέτοιο ενθουσιασμό που εμένα προσωπικά μου δίνουν πολύ μεγάλο κουράγιο για να αρχίζω να βλέπω πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει το πολιτιστικό κέντρο τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό είναι μια, κατά κάποιο τρόπο, προετοιμασία αυτού του οποίου πρόκειται να ολοκληρωθεί κατά τον καλύτερο τρόπο, αν όλα πάνε καλά, το 2015. Δεν θα μπορούσα ποτέ μου να πιστέψω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ξαφνικά ένα κέντρο σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς αυτό το πράγμα να συνοδεύεται από μια έτσι, προσπάθεια συντονισμένη από όλους τους παρεφερείς φορείς στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος.
Είναι και μια απάντηση ότι είμαστε σε μια εποχή που στην κρίση απαντάμε με συνεργασία, με επικοινωνία.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα δείγμα. Νομίζω και παλαιότερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης αυτό συνέβη. Και φυσικά χωρίς να σημαίνει ότι επιζητούμε να υπάρχει αυτή η κρίση, αλλά απλώς θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η κρίση δεν πρέπει να μας εμποδίσει να έχουμε ελπίδες και να προσπαθούμε.
Κύριε Τριχόπουλο, ολοκληρώνοντας τη θητεία σας στη βιβλιοθήκη, θελήσατε να εκφράσετε με δημόσιο λόγο, με μια δημόσια επιστολή, ένα δημόσιο ευχαριστώ. Μια πράξη, επιτρέψτε μου, πολύ γενναιόδορη, πολύ ανθρώπινη, ήταν κάτι ευθόρμητο.
Νομίζω οποιοδήποτε θέση με αυτό θα έκανε. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός. Δούλεψα πολλά χρόνια, κατάφερα πράγματα μαζί με τους εργάτες μου που ούτε θα φανταζόμασταν. Έτσι, πραγματικά, όχι μόνο έπρεπε να τους ευχαριστήσω, αλλά και το λέω πραγματικά με κάθε ειλικρίνεια, πρέπει να ζητήσω πάντα συγγνώμη και να τους ευχαριστήσω και για την ανοχή που επιδείξανε και επιδεικνύουν πάντα και στα λάθη που κάνω, αλλά και στις υπερβολές, και γι' αυτό το πράγμα απολογούμε και ελπίζω να συνεχίσουν να έχουν την ανοχή που είχαν τόσα χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσω να καταφέρω να συμβάλλω και στο αυτό το μεγάλο έργο που τώρα εργάζομαι.
Από όλη αυτή την πορεία, σε ό,τι αφορά τη βιβλιοθήκη, θα επανέλθουμε σε αυτό το project του Ιδρύματος Νιάρχου. Αν σας ρωτούσα, τι κρατάτε από όλη αυτή την προσφορά που δώσατε και λάβατε, είναι αυτή η περιπέτεια που λέγαμε πριν, ένα ταξίδι που...
κρατάω τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ανταποκρίθηκε και μας υποστήριξε σε αυτά που προσφέραμε και την ομαδικότητα και αυτοθυσία των υπαλλήλων.
Για αυτοθυσία μιλάμε, έτσι.
Ναι. Αυτοθυσία, αλλά με τρόπο δημιουργικό. Όχι με τρόπο ο οποίος να δημιουργούσε ίκτο, με τρόπο ο οποίος ήταν έτσι γενναίος και δυναμικός.
Σε μια εποχή, λέτε, και σε μια χώρα που πρέπει να στηρίζεται και στους ανθρώπους και μετά περιμένει από μια κεντρική διοίκηση από το κράτος.
Φυσικά.
Κύριε Τριχόπουλε, αυτό λοιπόν τον καιρό, από μετά την θητεία σας, την εξαιρετική αυτή θητεία στο βιβλιοθήκη, παρέχετε τις υπηρεσίες σας, υπηρετείτε πάλι τον πολιτισμό από ένα άλλο πόστο, του Γενικού Διευθυντή, του Διευθύνοντα Συμβούλου,
του Κέντρου Πολιτισμού. Του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Ναι. Ο τίτλος, περισσότερο θέλω να τονίσω τη συμμετοχή μου σε μια εξαιρετική ποιότητας ομάδα, η οποία συστρατεύεται για να κατασκευαστεί, να παραδοθεί και μετά να λειτουργήσει με τρόπο αντάξιο των προσδοκιών όλων μας το Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος.
Αυτό που στοχεύουμε, που επιδιώκουμε να γίνει, είναι, θα λέγατε, τι, ένα πολιτιστικό πάρκο στα νότια της Αθήνας.
Ένας χώρος ανταλλαγής ιδεών, ελπίδας για τον τόπο, ένας χώρος που όλες οι δημιουργικές δυνάμεις στον τόπο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να δημιουργούν και το ευρύτερο κοινό θα συμμετέχει πάντα κατά την άποψή μου και στη συνέχεια με τρόπο αναπάντεχο για να γιορτάσει αυτή την ευρηματικότητα του ανθρώπινου πνεύματος. Πάντα μιλάω με πολύ, καμιά φορά γενικότητα, αλλά πάντα με συγκίνηση, γιατί είναι σημαντικό το ότι αποφασίστηκε να γίνει ένα τέτοιο έργο, το οποίο πιθανότατα να μπορέσει να δώσει το στίγμα της σύγχρονης Ελλάδας και έτσι να σας συνδέσει αυτόν τον τόπο με όλη την ιστορία του.
Σε επίπεδο μεγεθών, στοιχείων, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Είναι ένας χώρος όπου θέλουμε να ενώσουμε μια εθνική βιβλιοθήκη.
Ναι, θα υπάρχει όπως λέτε μια εθνική βιβλιοθήκη, η νέα αερική σκηνή και θα υπάρχει και ένας βοτανικός κήπος. Όλα αυτά τα τρεις οργανισμοί θα έχουν μια αρμονική συνεργασία για να υλοποιούν προγράμματα τα οποία θα φέρουν διαφορετικά κομμάτια του πληθυσμού της πρωτεύουσας αλλά και όλης της χώρας και πολλούς φυσικά επισκέπτες ξένους για να μπορούν όλοι να υποφελούνται από υπηρεσίες που θα έχουν νόημα για αυτούς. Το κέντρο παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο τον πρώην υπόδρομο, μια έκταση 220 στρεμάτων. Το έργο θα υλοποιηθεί ανάμεσα από το 2012 μέχρι το 2015 και μετά θα παραδοθεί και πάλι στο ελληνικό δημόσιο και το Ίδρυμα θα συνεχίσει φυσικά να στηρίζει κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν θα είναι αυτό κύριο αυτής της δωρεάς. Η δωρεά πλέον επανέρχεται στο δημόσιο και έτσι πάβει να υπάρχει οποιαδήποτε έτσι υποψία ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό έργο που έχει άλλους προσανατολισμούς.
Θα λέγατε ότι αποτυπώνει και αυτή τη συνέβριση, τη συνύπαρξη, τη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου.
Ναι, νομίζω είναι ένα προφανές και το πιο θετικό παράδειγμα αυτής της σύμπραξης δημοσίου με ιδιωτικό τομέα. Εδώ στην περίπτωση μας πρόκειται για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που δεν υπήρχε καμιά περίπτωση ένα τέτοιο μεγάλο έργο να γίνει με την συμμετοχή μόνο του ελληνικού δημοσίου.
Θεωρείτε ότι είναι και μια νίκη σε επίπεδο περιφέρειας κέντρου ένας άνθρωπος από τη Βέρεια που υπερασπίστηκε τον τόπο του και τον υπηρέτησε. Έρχεται μάλλον στην Αθήνα για να δώσει τα φώτα του και τις γνώσεις του.
Να δώσω περισσότερο, να συνεισφέρω. Όλες οι ομάδες και οι πιο καλές ομάδες κάνουν μεταγραφές. Γιατί οι μεταγραφές προσθέτουν μικρά κομμάτια στην μαχητικότητα και δυναμικότητα μιας ομάδας. Εγώ προσμετρώ μέσα μια επαρχιακή μεταγραφή που έχει τη φιλοδοξία να συμβάλλει λίγο περισσότερο από αυτό που νομίζει κάποιος.
Αν σας ρωτούσα σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που με το οποίο αναμετριέστε...
Αναμετριέμαι πάντα με το μέγεθος του project, με το μέγεθος της πρόκλησης και με τη μόνιμη μου, έτσι, θα έλεγα, ανασφάλεια ότι όπως και στην αρχή που άρχισα, έτσι και τώρα δεν νιώθω τον εαυτό μου ότι είμαι ικανός για να κάποιος άνθρωπος να μου αναθέσει κάποια δράση, εργασία. Ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Χρειάζεται να μην προσωποποιούμε τα πράγματα. Χρειάζεται να δουλέψουμε όσο μπορούμε μαζί, να δώσουμε το παράδειγμα της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας και της δημιουργικότητας και να αποτρέψουμε να επικρατήσει ο φόβος και η καταστροφολογία.
Είστε αισιόδοξος, κύριε Τριχόπουλε, γενικότερα.
Είμαι από τους πιο απεσιόδοξους ανθρώπους, θα έλεγα, στον κόσμο. Αλλά αυτή η απεσιοδοξία μου με κάνει να δουλεύω πολύ περισσότερο και υπ' αυτή την έννοια μπορεί να είμαι και αισιόδοξος.
Alleluia.
Θέλω να σε ευχαριστώ πολύ και να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, γιατί μια επιτυχία σε εσάς έχει αντίκτυπο στις εποχές που ζούμε, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, σε αυτή τη χώρα.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας και να ευχηθώ και σε εσάς ό,τι καλύτερο και φυσικά σε όλους μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ανόρθωση του τόπου.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησαν τον κύριο Γιάννη Τριχόπουλο, διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Νιάρχου, από τον Αλέξανδρο Κασελάκη, τον Αργύρη Παντελιάδη και τη Βικτωρία Καβουριάρη. Καλό βράδυ.